Қалампырдан кепрамыз ертеге 16 июнь күні Швейцарияның Женева шахрыда АҚШ президенті Джо Байден ва Россия президенті Владимир Путин ортасы тарихи ұшырашу болып өтеді. Көпкені халқыра масырларге ечім топылыш күтіре өткен Женева шахрыге Америка рахбары Джо Байден әлі қачон етіп келді. Оның кардежі аэропорттан тоғыр интерконтинентал мехмұханасы үйен алген. Малым қылышшы Байден Путиндан олдырым мезбон давлет президенті гипармелемін ұшырашу күтір мұқты. Сонке хабарларге көрі Россия федерациясы делегациясының самолеты қам Женевеге қонып үлгірген. Россия президенті матбуат қызметінің хабар бер Шеуш бучрашуды томолар ики томолым мунасабатларның холаты, өз сықбаларыны стратегик барқаролик масалаларыны шынейдек, халқаро күн тәртібідеге мавзулары, шу жүмледен, коронавирус пандемиясыге қаршы күрашты узыралы қыларыны ва ментақави зидиятларыны халқылыш бойчы музокерлер ол борады. Авал Рох Путин ұшбу саммит мақсадырын күйдегі чей зоқлагенді. Бізден шақси алоқыларыны тікләш, бейваситы мұлақатыны қайты жоландырыш, озыру хамқорлыкіні талап қылучу йонарышларды мен авалы бұқақты айткендім. Хақиқаттан самарали болген механизмларын яратыш, деген Путин. Путинге көрі, агар турли соқаларды озыру алоқ қалар механизмларын яратышке ерішілсі, саммит бейсамар болмайды. Президент улар орасты стратегик барқарорлик, ментақави моджиролар, глобал экология ва иқтисоди хамкорликны алоқыда тәкидледі. Мавзу юзасан ва тафсил малымот қалампыр уз сайтыда.